xilli lagu wado in maalmo kadib madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqasho ku maro waddamada Khaliijka Carabta lana kulmo madaxda dalalkaas, waxaa dib u soo noqday dooda la xiriirta suurtagalnimada in la dhiso urur military oo la mid ah NATO, kaasoo mideeya dowladaha carbeed qaarkood iyo maamulka Yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee Falastiin. ila wareedii ay soo xiganayaan warbaahinta dalka Mareykanka ayaa tilmaamay in maamulka Joe Biden uu kulmiyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Yuhuudda iyo kuwa qaar ka mid ah dalalka carbeed, lagana wada hadlay sidii la isaga kaashan lahaa ka hortagga weerarada diyaaradaha loo adeegsado iyo kuwa daroonista ah ee maleeshiyaadka Shiicada ay taageerta Iiraan ka fuliyaan qaybo ka mid ah waddamada carbeed. Kulankaasi waxaa ka soo qayb galay taliyaha guud ee ciidanka maamulka Yuhuudda iyo dhiggiisa qaar ka mid ah waddamada carbeed oo aan magacyadooda la sheegin, waana markii ugu horreysay oo mas-uuliyiin mustawahan xilkoodu gaarsiisan yahay ay si muuqata uga shaqeyso Washington inay kulmiso. Boqorka dalka Urdun, ninka lagu magacaabo Cabdalla Athani, ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee sida muuqata u sheegay inaanu dhib u arkin in la dhiso urur la mid ah NATO oo ay ku midaysan yihiin dowladaha carbeed iyo maamulka Yuhuudda, iskana kaashada waxa loogu yeero ka hortagga halisyada amni ee ka imaanaya dhanka Iiraan. Urur noocaasi la mid ah waxaa suuragal ah in la dhiso ayna ku bahoobaan dowladaha isku fakarka ah, waxaana waajib ah in muhiimadda iyo hawsha uu qabanayo ay noqoto mid cad. Haddii ay taasi dhici weyso, waxay noqonaysaa in dhammaan dadka ay halis iyo qalqal ka dareemaan tallaabadaas, ayuu yiri Cabdalla Athani, ninka maamula dalka Urdun, ahna nin ay soo barbaariyeen reer galbeedka. Wuxuu intaasi sii raaciyey, waxaan ka mid ahaan dadka ugu horreeya ee u codeyn doona in la dhiso urur NATO oo ay ku midaysan yihiin dowladaha Bariga Dhexe. Waxaa macquul ah in marka laga soo tago iskaashiga xagga amniga iyo caskariga ee dhexmara dowladaha Bariga Dhexe, in isbahaysigaasi uu awood u yeesho ka hortagga halisyada amni ee hadda laga dareemaya adduunka, sida saameynta ka dhalatay duulaanka Ruushka ee Ukrain oo ay ka mid tahay sicir bararka tamarta iyo cuntada. Dowladda Mareykanka ayaa dhankeeda aad u danaynaysa arrinta la xiriirta in la dhiso isbahaysi ay ku midaysan yihiin dalalka carbeed iyo maamulka Yuhuudda, taasoo ka saacidaysa iskudayadeeda ku aadan inay dib u habeen ku samayso arrimaha la xiriira mandaqada loogu yeero Bariga Dhexe, si dhankeeda ay culays iyo xoog u saarto ka hortagga halisyada uga imaanaya dowladda Shiinaha oo ku sii jilba fidsanaysa qaybo badan oo ka mid a caalamka, doonaysana inay Mareykanka kala wareegto awoodda uu ku maquuniyo dowladaha caalamka, ayna iyadu noqoto dowladda koowaad ee ugu awoodda badan caalamkan aan ixtiraamka siinayn kuwa awoodda leh mooye. Marka loo eego aragtida dowladda Mareykanka, isbahaysi military oo mideeya maamulka Yuhuudda iyo dowladaha carbeed waxay ka dhigan tahay ka hortagga hanqaltaaga dowladda Iiraan ee la xiriira mandiqada. Wuxuu kaloo arrinkaasi u gogol xaarayaa marka loo eego aragtida Mareykanka in xal laga gaaro qadiyadda Falastiin, xaaladda Suuriya iyo siraaca Yemen. Si ka duwan magaca uu qaadan doono isbahaysigaas iyo qaabka loo iclaamin doonaba, wuxuu Mareykanku u xusul duubayaa in Yuhuudda uu ka dhigo kayaan laga ogol yahay bartamaha caalamka Islaamka. Heshiisyadii Abraham loogu magac daray ee ay dowladaha carbeed qaarkood ku ogolaadeen jiritaanka Yuhuudda, uguna aqoonsadeen inay yihiin dal madax bannaan, ayaana ah qodobka ugu weyn uguna cad ee uu Mareykanku xaqiijiyey marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, taasoo mar waliba ku dhisan ilaalinta Yuhuudda iyo ka hortagga cid waliba oo halis ku ah Yuhuudda xoogga ku haysata dhulka Falastiin. Hase ahaatee, isbahaysigan military ee la doonayo inay ku midoobaan Yuhuudda iyo dowladaha carbeed waxaa muuqata inay jiraan caqabado ku geedaaman, taasoo diidan in arrintani ay ka dhigto xaqiiqo jirta. Tusaalaha ugu weyn ee loo soo qaadan karana waxay tahay wacyi la'aanta madaxda carbeed ee la xiriirta fikradda iyo kala hadalkooda, taasoo muujinaysa inuu jiro kala duwanaan xagga afkaarta ah iyo khilaaf la xiriira meelmarinta fikraddan lagu dhisayo urur NATO la mid ah oo mideeya Yuhuudda iyo dowladaha carbeed, kaasoo u dhexeeya madaxda dowladaha carabta. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Urdun, Ayman Asafadi, ayaa wareysi uu siiyey wargeyska An-Nahaar al-Carabi ee ka soo baxa dalka Lubnaan, wuxuu ku sheegay in mashruuca lagu dhisayo ururkan iyo tacliiqaadka warbaahinta ay ka maqleen uu yahay wax kala duwan. Fikradda NATO-na looguma soo bandhigin qaabka aan warbaahinta ka maqalnay. Ma jiro wadahadallo ku aadan in la dhiso urur goboleed xagga difaaca ah oo ay qayb ka yihiin Yuhuudda, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Urdun mar uu wareysi siinayay wargeyska An-Nahaar al-Carabi. mar uu ka jawaabayay wasiirka su'aal la xiriirtay in la dhisayo isbahaysi milatari oo ay qayb ka yihiin yuhuudda si looga hortago awoodda dowladda Iiraan ee mandaqada Bariga Dhexe, wuxuu wasiirku sheegay inaanay jirin cid arrinkaasi ku soo hadal qaaday dowladda Urdun, iyaguna aanay maqal. Waxaana hadalkani loo fasirtay in dowladda Urdun aanay xilligani doonaynin inay si toos ah ugu biirto isbahaysi milatari oo ay yuhuuddu qayb ka yihiin, iyadoo ka cabsi qabta raddu ficilka kaga imaan kara Iiraan maadaama ay maleeshiyaadka shiicada ah soo buuxdhay dhaafiyeen xuduudda dalka Urdun uu la wadaago xadka Suuriya oo ay hadda si toos ah badankiis gacanta ugu hayaan dowladaha Iiraan iyo Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa dhankiisa shir jaraa'id oo uu la qabtay dhiggiisa dalka Albaxrayn wuxuu ku sheegay inaanu jirin ilaa iyo hadda fikradda la xiriirta in la dhiso urur milatari oo la mid ah NATO. Arrinkaas uu booqashada madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu ku marayo wadamada carbeed uu kala hadli doono madaxda carabta. Wuxuu sheegay in arrin la xiriirta dhisidda urur milatari oo xajmigaas leh ay ka horreyso wadahadal iyo wadatashi, welina aanu arrinkaas dhicin ilaa iyo hadda la iskuma soo hadal qaadin arrinkaas. Ajendaha Joe Bidenna kuma jirto, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Sami Shukri. Golaha iskaashiga khaliijka ayaa dowladaha ka kooban, waxay dhankooda ku kala duwan yihiin aragtida la xiriirta dowladda Iiraan. Halka ururka NATO ee la sheegsheegaya dhisitaankiisa uu cado u arko Iiraan, dowladaha qaar ee khaliijka ayaa wadada ugu wanaagsan ee lagula macaamili kara Iiraan waxay u arkaan wadahadallada. Dowladaha Cumaan iyo Ciraaq ayaana si hoose waxay u wadaan wadahadallo lagu heshiisiinayo dowladaha khaliijka qaarkood iyo xukuumadda shiicada ah ee Iiraan. Xilli Qatar iyo Cumaan ay xiriir wanaagsan la leeyihiin dowladda Iiraan, dalka Kuweed uu si feejignaani ku dheehan tahay ula macaamila Iiraan, Imaaraadka Carabta iyo maamulka Aala Sacuud ayaa u arka Iiraan inay tahay halis ku soo wajahan dowladaha khaliijka. Inta badan madaxda wadamadaas ayaana jeediyey hadallo ay ku muujinayaan walwalkooda ku aadan damaca dowladda Iiraan ee la xiriira inay samaysato hubka waxgumaada ee nukleerka. Hase ahaatee, rabitaankooda la xiriira in lasoo afjaro dagaalka dalka Yemen oo qasnadaha labadaasi dowladood gaarsiiyey khasaare culus, ciidamo badanna uga dhinteen waddanka Yemen, sidoo kalena dalalkooda ay ka dhaceen marar badan weeraro loo adeegsaday sawaariikh iyo daroonis oo ay geysanayaan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, ayaa ku riixaya Imaaraadka iyo Aala Sacuud inay wadahadallo qarsoodi ah la galaan dowladda shiicada ah ee Iiraan. Inkastoo badi dowladaha mandiqada wixii ka dambeeyey kacdoonnadii guga carbeed ay qaateen aragti ah in hal dhinac looga soo wada jeesto kacdoonnada la iskana kaashada damintooda, taasina ay horseeday in dowlado badan ay qaataan xiriir wada shaqayn ah iyagoo xitaa aan isjeclayn, haddana xiriirkaasi weli waa mid curdun ah, waxaana lagu tilmaami karaa inuu yahay oo keliya xiriir soo hagaagaya. Mowqifka Masar ee taqliidiga ah waxa uu dhigayaa in mar waliba laga fogaado iskahorimaad toos ah oo dhexmara iyada iyo Iiraan, waxaana go'aankaasi sababtiisa ay Alqaahira ku yeelatay go'aan dheelitiran oo ay ku ilaashatay xiriirada ay la leedahay dowladaha mandiqada. Dhisidda urur NATO carbeed ah oo ay xubin ka tahay Talaabiib wuxuu si toos ah oo muuqata u kicinayaa xasaasiyadda dowladda Iiraan, taasoo u aragta in joogitaanka maamulka Yuhuudda ee Khaliijka Carbeed uu halis toos ah ku yahay masaalixda iyo danaha dowladda shiicada ah ee Iiraan, kuna qasbaysa Iiraan inay tallaab muuqata qaado. Isbahaysi weliba oo dhexmara maamulka Yuhuudda iyo dowladaha carbeed wuxuu sidoo kale kicinayaa carada kooxaha muqaawamada Filistiin iyo ururka shiiciga ah ee ka jira dalka Lubnaan iskuna magacaabay Xisbullah. Kooxahaas ayaa u arka iskaashi dhexmara Yuhuudda iyo carabta inuu iyaga jiritaankooda halis ku yahay. Madaxa maktabka siyaasadda ee xarakada Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa cambaareeyey tallaabada ay dowlada carbeed ku caadiyeeyeen xiriirka ay la leeyihiin maamulka Yuhuudda. Arrinkaas ayuuna ku tilmaamay tallaabo halis ah. Khiyaarka iyo istaraatiijiyada la xiriirta in wadajir loo wajaho Yuhuudda ayuuna ku tilmaamay inay tahay wadada keliya ee ugu habboon ee looga hortegi kara Yuhuudda xoogga ku haysata dhulka muslimka ee Filistiin. Jamaahiirta muslimiinta, gaar ahaan kuwa ku dhaqan wadamada carabta, ayaa dhankooda la rumaysan yahay inaysan marnaba ogol aan karin in isbahaysi milatari oo muuqda uu dhexmaro dalalkooda iyo maamulka Yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka Filistiin. Haddii ay arrinkaasi ku dhiiradaan madaxda wadamadooda, ayaana waxaa la filan karaa inay dhacaan dibadbaxyo waaweyn iyo tallaabooyin kale oo aan la sii qiyaasi karin, taasoo keeni karta in wax badan uu iska bedelo hoggaanka wadamada caalamka Islaamka. Taxadiyaadkaas aan soo tilmaamnay ayay khubaradu aaminsan yihiin inay ku horgudboon tahay dhisidda urur NATO la mid ah oo mideeya dowladaha carbeed iyo maamulka Yuhuudda. Inkastoo waaqiciyan aan la dafiri karin in dowlada carbeed iyo maamulka Yuhuudda ay leeyihiin xiriir muuqda oo iskaashi ah, si gaar ahna tacaawunka xagga amniga iyo milatariga.